ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการไปบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปรมัตถศิลปะแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวขอซ้อมความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ไม่เคยฟังมาแต่ต้นสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของคำว่าศิลปะเพราะว่าเมื่อท่านได้ยินคำว่าศิลปะท่านอาจจะเข้าใจมีความหมายผิดไปจากที่อาตมาต้องการจะให้ถือเอาก็เคยได้ยินคำว่าศิลปะกันแต่เพียงของที่ตบตาใช้ความงามหรือความแปลกประหลาดเป็นเครื่องตบตาไม่ใช่ของ จริงแท้แน่นอนท้าวรเด็ดขาดแต่ประการใดท่านมาได้ยินคำว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเขาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีได้แล้วก็เลยถือหาว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะคนโดยมากไม่รู้จักพระพุทธเจ้าชนิดที่จะเอามาไหว้กับเนื้อกับตัวได้รู้จักแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างคนเกิดในประเทศอินเดียนานมาแล้วนิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วอย่างนี้จะเอามาอยู่กับเนื้อกับตัวได้อย่างไรหรือบางคนถือจะเหยียบใกล้เข้ามาสักหน่อยเอาพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้ามาแขวนไว้ที่คอแล้วก็เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะพานเข้าใจว่าอาตมาก็จะกล่าวถึงการแขวนพระพุทธรูปนั้นอีก ในที่นี้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นขอให้เข้าใจคำว่าศิลปะอย่างถูกต้องดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งคำว่าศิลปะนี้ในภาษาไทยมีสองความหมายจริงๆเหมือนกันคือความหมายสำหรับของหลอกตบตานั่นก็มีส่วนที่เป็นของจริงนั่นก็หมายถึงสิ่งที่มีความงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ทำยากอย่างยิ่งถ้าซื้อขายกันก็แพงอย่างยิ่งนี่เป็นในทางวัตถุแต่ในทางฝ่ายจิตใจก็เหมือนกันงดงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทำยากอย่างยิ่งมันเป็นศิลปะในทางจิตทางใจ คำว่าศิลปะนี่มันคล้ายๆกับคำอีกคำหนึ่งถ้าเป็นเรื่องทางใจนั่นก็คือคำว่าอุปายวิธีคือวิธีแห่งการใช้อุบายแต่คำว่าอุบายในภาษาไทยนี่กลายเป็นเรื่องหลอกๆไปซะอีกในภาษาบาลีคำว่าอุบายไม่ใช่หมายถึงเรื่องหลอกลวงแต่เป็นวิธีอันเร้นลับใช้ในทางหลอกลวงก็ได้ใช้ในทางซื่อสัตย์สุจริตก็ได้แม้แต่การประพฤติกระทำให้มีการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าอุบายวิธีหรืออุบายด้วยเหมือนกันฉะนั้นท่านจงทราบไว้ว่าในภาษาไทยเราแม้จะรับเอาคำในภาษาบาลีมาใช้แต่ก็ใช้ไม่ค่อยหมดหรือว่าใช้ครึ่งเดียวหรือให้มีความหมายไปทางใดทางหนึ่งตามที่นิยมใช้กันโดยมากเช่นคำว่าอุบายนี่ก็หมายถึงเรื่องหลอกลวงถ้าเรื่องว่าทิฏฐิก็มักจะหมายถึงมิจฉาทิฏฐิโดยส่วนเดียว เรื่องศิลปะ ในภาษาไทยเรานี่ก็เหมือนกันนิยมใช้กันแต่ในความหมายที่เป็นไปเพื่อการหลอกลวงตบตาสู้คำในภาษาฝรั่งไม่ได้คำว่าอาร์ตที่แปลว่าศิลปะนั่นเขาก็แยกออกเป็นสองทางคือจะเป็นไปเพื่อหลอกลวงก็ใช้คำว่า artificial ถ้าเป็นในทางสุจริตเขาก็ใช้คำว่า artistic คือมันเป็นในของที่ทำได้ยากมีความประณีตมากงดงามอย่างยิ่งสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งตรงกันกับหลักทั่วไปที่นี้ก็อยากจะดูถึงคำง่ายๆในภาษาไทยเราก็มีอยู่บางคำเช่นคำว่าเคล็ด คำว่าเคล็ดนี่ท่านจะถือว่าเป็นคำมีความหมายทางเลวร้ายหรือความหมายทางดีอาตมาเห็นว่าคำว่าเคล็ดเนี่ยใช้ได้ทั้งในทางเลวและในทางดีใช้เคล็ดเพื่อทำความดีมันก็ได้ผลดีใช้เคล็ดในทางทำความเลวมันก็ได้ผลเลวแต่คำว่าเคล็ดเนี่ยมันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่าให้มันทำง่ายๆมันทำเร็วๆให้มันใช้แรงน้อยใช้ทุนน้อย แล้วก็ได้ผลมากอย่างนี้เราเรียกว่าเคล็ดถ้ามาใช้กับสิ่งที่ยากที่งดงามมากที่มีประโยชน์มากไอ้เคล็ดนั่นก็คือศิลปะนั่นเองแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางหลอกลวงมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงไปมันก็หลอกลวงได้มากหลอกลวงชนิดที่ได้กำไรมากสมกับที่คำว่ามันเป็นเคล็ดเดี๋ยวนี้ก็มีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศอีกคำหนึ่งคือคำว่าเทคนิคถ้าเรามีเทคนิคเราก็ทำได้ผลดีได้เร็วได้ประโยชน์มากหรือลงทุนน้อยถ้าผิดเทคนิคไม่มีเทคนิคมันก็มีผลตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เราชอบใช้คำว่าเคล็ดชอบใช้คำว่าเทคนิคหรืออุบายกันอยู่แล้วเป็นประจำก็ขอให้เอามาใช้ในทางที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสิ่งสุจริตบริสุทธิ์ใจกันดูบ้างก็จะได้รับผลเกินคาดคือลงทุนน้อยได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์สูงได้ประโยชน์ลึกโดยง่ายโดยด่วนและโดยเร็วนี่ขอให้ถือเอาความหมายคำว่าศิลปะกันอย่างนี้จะชอบเรียกว่าเคล็ดก็ได้จะชอบเรียกอุบายวิธีก็ได้จะชอบเรียกว่าเทคนิคก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้คำไหนสำหรับอาตมาเองนั่นเห็นว่าเราควรจะใช้คำว่าศิลปะ วันนี้จะพูดถึงศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวคนไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็จะฟังไปในทางที่ว่าเป็นเรื่องเล่นไม่ซื่อจะเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่กับตัวนี่ฉันไม่เชื่อนั่นเมื่อแกมาพูดอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องหลอกกันเล่นถึงแม้จะเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าหลอกหรือพระพุทธเจ้าศิลปะไปเสียอีกไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงนี่ถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการฟังศิลปะต้องให้มีความหมายครบถ้วนอย่างที่เคยพูดมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆคือว่าเป็นสิ่งที่มีความงดงามเป็นข้อแรกงดงามอย่างจับใจเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความเลื่อมใสพร้อมที่จะจูงใจบุคคลนั้นไปได้ตามปรารถนาเนี่ยความงามมาเป็นข้อแรกนั่นก็มาถึงความมีประโยชน์อย่างยิ่ง หมายความว่าการลงทุนทำกันทั้งทีนี่เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งมีผลดีเกินค่าหรือว่ากำไรมากที่สุดนี่พูดกันอย่างวัตถุทีนี้ก็มาถึงไอ้คำว่าละเอียดประณีตสุขุมในทางฝีมือคือต้องมีฝีมืออย่างยิ่งจึงจะทำได้เมื่อครบทั้งสามอย่างคืองามและประโยชน์อย่างยิ่งและฝีมืออย่างยิ่งก็เรียกว่าศิลปะถ้าเมื่อลงทุนทำถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นเรื่องหลอกลวงไปไม่ได้จะหลอกลวงไปทำไมเพราะมันต้องใช้ความพยายามมากอย่างยิ่งอยู่แล้วจึงจะได้สิ่งนี้มา นี่ถ้าว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าปรารถนาก็คือเป็นหนทางที่จะให้สิ่งที่ลึกซึ้งสูงสุดหรือยากลำบากนั้นกลายมาเป็นสิ่งที่มาอยู่กับเราได้มาสำเร็จประโยชน์กับเราหรือใช้เป็นประโยชน์ได้จนว่าการครองชีวิตให้งดงามตามแบบที่เรียกว่าพรหมจรรย์คือการแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐนั่นมันมีค่ามากมันจึงต้องลงทุนตามวิถีทางของศิลปะคือทำอย่างละเอียดละออประณีตจึงจะสำเร็จแล้วก็ได้ผลเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์มันควรจะได้แล้วถ้าดูแล้วมันก็งาม คือควรชวนให้คนทั้งหลายมาสนใจรับเอาไปคือดังที่บอกแล้วว่าพระศาสนาก็ดีพระธรรมทั้งหลายก็ดีมีความงามเป็นเครื่องดึงดูดใจถ้าคนฟังเข้าใจก็จะรู้สึกความงามในพระศาสนาหรือในพระธรรมวินัยแล้วเขาก็ยอมรับปฏิบัติเรื่องทางศาสนาก็ยังเกี่ยวกับวิธีการที่เรียกว่าศิลปะดังที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้คำว่างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามเบื้องปลายมาเป็นลักษณะอันสำคัญถึงกับทรงกำชับให้ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ให้งดงามถึงขนาดนี้นี่เราในฐานะที่เป็นสาวกมันก็มีหน้าที่ทั้งทางที่จะศึกษาปฏิบัติและทั้งทางที่จะสืบศาสนาคือเผยแพร่สั่งสอนกันสืบไปเราต้องมีความรู้ความเข้าใจซึมซาบมาแล้วโดยถูกต้องและครบถ้วนว่าพระธรรมนั้นงามอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรละเอียดประณีตอย่างไรจึงจะสามารถสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปยังบุคคลอื่นอันจะมีมาในภายหลังให้เขาได้เข้าใจและรับเอาไปได้ซึ่งพระธรรมอันสูงสุดโดยวิธีการแห่งศิลปะอันจะพึงใช้ในการเผยแผ่อาตมาจึงเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะมีวิธีการคือการใช้ศิลปะให้ถูกต้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คนทั่วไปในโลกจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนพวกไหนก็ดีมีคำว่าอาร์ตหรือศิลปะนี่ใช้ก็เพราะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ในภายในจากจิตใจตัวเองซึ่งนิยมความงามความมีประโยชน์และความละเอียดประณีตในทางฝีมือทั้งเขาจึงใช้คำนี้กันทั่วไปหมดไม่ว่าในภาษาไหนมันก็มีคำหนึ่งที่ใช้ในความหมายที่ตรงกับคำว่าอาร์ตหรือศิลปะธรรมะในศาสนาของเราก็มีอาการอย่างนี้อยู่แล้วมีหลักเกณฑ์อย่างนี้อยู่แล้วเราจึงสะดวกที่จะใช้และจะน่าหัวเราะมากทีเดียวถ้าว่าจ จะพูดว่าเรามีอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้จักชื่อของมันไม่รู้จักเรียกคำนี้ทั้งที่เราก็ได้ใช้กันอยู่แล้วในการแสดงธรรมก็ดีในการเขียนบทประพันธ์ก็ดีมีการใช้ศิลปะอย่างเต็มที่ที่เป็นไปสุดเหวี่ยงก็คือการใช้กาบกลอนที่ไพเราะแม้จะเป็นคำร้อยแก้วไม่ใช่กาบกลอนก็ต้องมีลักษณะแห่งศิลปะเต็มที่คือถ้อยคำไพเราะมีเนื้อความดีสูงทำได้โดยยากนี่เราก็ได้ใช้กันอยู่แล้วเป็นประจำนานมาแล้วด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างอาตมาซึ่งทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาหลายสิบปีสิ่งที่ทำไปมันก็มีรูปแบบแห่งศิลปะอย่างมากทีเดียวในการที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเหล่านั้นท่านทั้งหลายก็จะมีด้วยเหมือนกันในบางคนที่ได้ทำงานอยู่ในลักษณะอย่างนี้ใช่มันอยู่แล้วได้รับประโยชน์แล้วก็ยังไม่รู้จักชื่อของมันว่าจะเรียกว่าอะไรดี เดี๋ยวนี้ก็จะเอาชื่อของมันมาเผยแผ่มาประกาศให้รู้ว่าเราจะเรียกกันว่าศิลปะคือสิ่งที่มีความงามจับใจมีคุณค่าใหญ่หลวงและก็มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ นี่คือศิลปะในความหมายที่แท้จริงที่ถูกต้องไม่เป็นการหลอกลวงหัวข้อเรื่องมีว่าศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็ควรจะนึกกันให้ทั่วถึงว่าทำไมจะต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะช่วยอะไรไม่ได้มันจะไม่มีประโยชน์อะไรพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือพระคุณของพระธรรมหรือพระคุณของพระสงฆ์จะมีประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อเราเอามาทำให้อยู่กับเนื้อกับตัว แล้วถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในโดยภาษาธรรมก็จะไม่เข้าใจคำว่ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นบุคคลตายแล้วเผาแล้วนี่จะพูดภาษาชาวบ้านเหลือแต่กระดูกแล้วไม่พอแจกกันที่จะมาอยู่กันเนื้อกับตัวทำเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาแทนแล้วมาแขวนไว้ที่คอแล้วก็จะเรียกว่าอยู่กันเนื้อกับตัวนี่แหละมันเป็นเรื่องติดตันตายด้านกันอยู่ที่ตรงนี้ว่าจะทำให้พระพุทธเจ้ามาอยู่กันเนื้อกับตัวได้อย่างไรเขาเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอด้วยความคิดว่าอย่างไรส่วนมากก็ด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมีความขลาดความกลัวเอาพระพุทธรูปมาตะเครื่องมาแขวนไว้ที่คอด้วยความคิดว่าจะปลอดภัยด้วยความคิดว่าจะร่ำรวยมากเร็วๆด้วยความคิดว่าจะให้คนรักทั่วทุกทิศทุกทางนี่เอาพระพุทธรูปมาแขวนไว้ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยตรัสพระเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปเพราะว่ามันไม่มีในครั้งพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระเครื่องนั่นจึงไม่มีข้อความใดๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับพระพุทธรูปหรือพระเครื่องการที่ถือว่าพระเครื่องมาแขวนคอแล้วจะปลอดภัยจะรวยใครเห็นก็จะรักนี่มันเป็นเรื่องว่าเองทีหลัง จะอยู่กันเนื้อกับตัวได้หรือไม่ก็ลองดูเถิดอาตมาชักจะสงสัยจึงได้เอามาพูดให้ใคร่ครวญกันดูพิจารณากันดูว่าเอาพระพุทธรูปมาแขวนเข้าที่คอห้อยอยู่ใต้คางหน้าอก เวลากินเหล้าก็ยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระเครื่องวันหนึ่งตั้งหลายหนแล้วพระเครื่องนั่นจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงมีจิตมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นน่าจะรู้สึกอย่างไรนี่เรียกว่าเอาแก้วเหล้าข้ามหัวท่าน ทีนี้บางทีก็จะเก็บพระเครื่องไว้ที่อื่นก็ได้แต่พอถึงเวลาที่เขาจะทำพิธีกินเหล้าก็ยกแก้วเหล้าขึ้นชูเนื้อหัวเนื้อศีรษะพร้อมกันในการดื่มอวยพรให้คนนั่นคนนี้ยกแก้วเหล้าขึ้นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดยกขึ้นเนื้อหัวแล้วพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าที่เอามาเก็บไว้ในตัวนั่นจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีจิตมีวิญญาณ มันจะไม่สำเร็จประโยชน์เลยในการที่หวังว่าจะพึ่งพาอานุภาพของพระเครื่องของพระพุทธรูปจะทำพิธีพุทธาภิเษกให้วิเศษมากี่วัดกี่ว่ากี่ร้อยครั้งพอเอาแก้วเหล้าข้ามหัวทีเดียวมันก็หมดแหละมันก็หมดความหมายเลย ข้ามหัวเพราะว่าเหล้านั่นเองทำให้หมดความเป็นพระเศียรเหลือแต่หัวตามแบบของวัตถุเมื่อยังไม่เอาแก้วเหล้ามาข้ามหัวก็จะยังมีคำว่าพระเศียรอยู่สูงสุดอยู่พอแก้วเหล้าข้ามหัวเสร็จแล้วมันก็หมดความหมายของคำว่าพระเศียรเหลือแต่หัวนี่อาตมาจึงใช้คำว่าข้ามหัวท่านจนหมดความเป็นพระเศียรแล้วก็ไม่มีความเป็นพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ถ้ามันถูกข้ามหัวด้วยแก้วเหล้าวันหนึ่งหลายๆครั้งสำหรับคนกินเหล้าหรือว่าคนไม่กินเหล้าก็ยังจะยกอะไรข้ามหัวท่านอยู่บ่อยๆแม้แต่กินข้าวกินแกงกินกับกินอะไรก็ตามมันต้องกินทางปากมันก็ข้ามหัวเครื่องแล้วไม่เห็นใครเคยถอดพระเครื่องแล้วจึงกินจึงดื่ม แล้วเป็นอันว่าไอ้คำที่เขาอยากจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นมันไม่มีความหมายซะแล้วถ้าทำเพียงเท่านี้ไม่ว่าบางคนจะมาสักลงไปในหนังในผิวหนังเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธเจ้าให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วมันก็ยังปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพระเครื่องที่เอามาแขวนไว้แล้วก็ใช้ร่างกายนี่ทำแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสักพระพุทธรูปไว้ที่เนื้อที่ตัวที่หนังนั่นแหละเป็นอันว่าหาเขาควรจะคิดหาวิธีอื่นที่จะทำให้ มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวกันจริงๆข้อแรกก็จะต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเรื่องมันก็มากแต่มันก็จำเป็นจะต้องพูดอีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นต้องไม่ตายต้องไม่นิพพานต้องยังอยู่ตลอดกาลและอยู่กับเราได้แล้วเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราได้ข้อนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพระธรรมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพียงแต่เห็นเนื้อตัวจับชายจีวรอยู่ไม่เห็นธรรมก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราต้องเห็นธรรมเห็นพระธรรมทีนี้เห็นพระธรรมเห็นที่ตรงไหนก็จะเมาว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้ชัดว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ก็เป็นอันยุติได้ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมทีนี้เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นอะไร ต้องเห็นกันอย่างถูกต้องก็พูดได้ง่ายๆว่าเห็นในการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และการดับลงแห่งความทุกข์อย่างถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ก็มีปัญหาว่าเห็นที่ไหนตรงไหนความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนความทุกข์ดับไปมันต้องเลยต้องรู้ลึกเข้าไปถึงภายในจิตใจว่าเมื่อไรกระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเมื่อไรกระแสปฏิจจสมุปบาทดับลงจนกระทั่งพบว่าเมื่ออายตนะข้างนอกอายตนะข้างในถึงกันข้าวแล้วก็เกิดวิญญาณมีชื่อตื่นตามอายตนะนั้นๆเช่นจักษุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นอายตนะภายในด้วยอายตนะภายนอกด้วยวิญญาณนั้นด้วยสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะก็ต้องเห็นผัสสะต้องรู้จักผัสสะจริงๆด้วยซึ่งเป็นเรื่องข้างในผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็ต้องเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรไอ้ที่เรียกว่าผัสสะให้เกิดเวทนานั่นให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรก็เห็นได้จริงๆว่าในขณะผัสสะนั้นคนมันยังโง่อยู่เมื่อผัสสะนั้นคนมันยังโง่อยู่ไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีสติไม่มีอะไรหมดผัสสะโง่ก็ทำให้เกิดเวทนาโง่ๆสำหรับจะหลงรักหรือหลงเกลียดในสุขหรือทุกข์น่ารักหรือน่าชังนี่ไอเวทนาโง่เนี่ยมันก็มาจากผัสสะโง่ผัสสะโง่มาจากอวิชชาที่เข้ามาผสมโรงเกิดขึ้นในขณะผัสสะเวทนาโง่แล้วมันก็ให้เกิดความอยากที่โง่โง่คือตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็ช่วยไม่ได้มันก็จะเกิดความรู้สึกเจ้าของตัณหาคือมันอยากอะไรมันจะเกิดความรู้สึกติดกันมาอีกทีว่ากู้ผู้อยากคือผู้อยากนี่คือตัวตนตั้งต้นที่กันที่ตรงนี้คือความโง่ถึงที่สุดคือโง่จนว่ามีตัวมีตนไม่ใช่เพียงไม่ใช่เป็นเพียงแต่กระแสการปรุงแต่งของจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาเนี่ยมันเห็นยากเห็นยากอ่ะที่ว่าจะเห็นธรรมะนี่เห็นยากกันที่ตรงนี้เอง มันลึกแล้วเราก็มีแต่อวิชชาแล้วก็จะเห็นของลึกได้อย่างไรมีอุปาทานแล้วก็เท่ากับว่าพบหรือความมีอยู่แห่งตัวตนนั้นได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วไอ้พบความมีอยู่พร้อมแล้วมันก็คลอดออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของซึ่งยืนอยู่เป็นประธานทีนี้อะไรที่ตัวกูกวาดเข้ามาก็จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นความเกิดก็เป็นทุกข์นี่ความเกิดอย่างท้องแม่นะก็เป็นทุกข์เพราะมันมีชาตินะอย่างอุปาทานนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บกวาดเอาชาติที่เป็นชาติอย่างเกิดจากท้องแม่มาเป็นทุกข์ความแก่มาเป็นทุกข์ความตายมาเป็นทุกข์โสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอีกอย่างกี่อย่างเอามาเป็นทุกข์คือเป็นของกูเพราะมาถือเป็นของกูจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ถือเป็นของกูก็ไม่เกิดความทุกข์อะไรเลยมันต้องมีชาติความเกิดแห่งตัวตนจากอุปาทานขึ้นมาเสียก่อนนั่นมันก็ครองอัตภาพนี่เป็นตัวตนเป็นของตนก็รับเอาอะไรในที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอัตภาพนี้ว่าเป็นของตนเอาอะไรเข้ามายึดถือเป็นของตนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นนี่ทุกข์ทั้งปวงทั้งมวลทั้งสิ้นเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ซึ่งเป็นปฏิจจสมุปบาทซีกหนึ่งด้านหนึ่งคือด้านเกิดทุกข์ที่ในด้านที่ตรงกันข้ามมันก็ตั้งต้นคล้ายกันอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกวิญญาณสามอย่างนี้ผสมกันทำงานเรียกว่าผัสสะที่นี่มันจะเป็นด้วยอะไรก็สุดแท้จะชาวบ้านก็คงจะเรียกว่าโชคมันดีแต่ที่แท้เพราะเหตุปัจจัยมันดีมันมีการศึกษามันได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามันได้รับการศึกษาฝึกฝนแนะนำที่ดีเป็นคนมีความรู้มีปัญญามีวิชามีสติ มันพอมีผัสสะขึ้นมาแล้วไอ้สติปัญญามันมาอวิชชาไม่มีโอกาสจะเกิดสติปัญญาหรือวิชชามันเข้ามาควบคุมผัสสะนั้นเสียผัสสะนั้นก็เลยเป็นผัสสะฉลาดไม่เป็นผัสสะโง่เหมือนในกรณีแรกที่แล้วมามันมีผัสสะฉลาดจะแล้วผัสสะลืมตาไม่หลับตาเป็นผัสสะที่ตรัสรู้ได้ในตัวมันผัสสะชนิดนี้มันก็ให้เกิดเวทนาที่ฉลาดเพราะมันออกมาจากผัสสะที่ฉลาดนั้นเวทนานั้นจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหลงโกรธหรือยินดียินร้ายมันก็เป็นเวทนาที่แสดงตัวอยู่ว่าเอ้ยนี่มันสักว่าเวทนาเว้ยมันสักว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเวทนา แล้วมันก็ไม่หลงไม่เป็นที่ตั้งความหลงรักหลงเกลียดเวทนาแสดงตัวออกมาในลักษณะที่สักว่าเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาเวทนาชนิดนี้มันก็ไม่ให้เกิดตัณหาถ้ามันแสดงตัวถูกต้องมีปัญญามีวิชากำกับมาเวทนาชนิดนี้จะกลายเป็นมีประโยชน์ไปทางหนึ่งคือให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอะไรเวทนาเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้มีอะไรที่จะต้องศึกษาเข้าใจประพฤติกระทำกันอย่างไรมันก็มีความรู้งอกงามออกไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องทางจิตใจของมนุษย์เรานะมันเลยให้ประโยชน์ให้มันเป็นการศึกษาไปเสียแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาเวทนานั้นดับตัณหาก็ดับคือไม่เกิดตัณหาดับอุปาทานมันก็ดับคือไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพชาติก็ไม่เกิดตัวกูก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งสำหรับจะเอามาเป็นผู้ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่เกิด นี่คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนมากมายหลายสิบครั้งต่อวันหนึ่งก็มันมีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้ง6อย่างแล้วเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็มีมากแม้แต่เพียงทางตาเรื่องเดียวก็มีหลายเรื่องหลายชนิด เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรอบๆเป็นรอบๆนี่มันเกิดขึ้นได้มากในทางฝ่ายที่เป็นทุกข์จะเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีวิชาหรือปัญญาเพียงพอแล้วมันจึงเกิดขึ้นเป็นความทุกข์รบกวนไม่มากก็น้อยแต่เราก็ไม่สนใจเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายอะไรถ้ามันทุกข์หนักข้าก็มานั่งร้องไห้ดีกว่าที่จะไปรู้ว่ามันคืออะไรหนักข้าฆ่าตัวตายดีกว่ามันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปยาที่กินให้ตายมันก็ยังขายได้เพราะเขาไม่รู้วิธีที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรที่ส่วนที่จะมารู้ว่าไอ้ผัสสะเวทนาเป็นเพียงของเกิดขึ้นตามธรรมดาไม่ควรยึดถือนี่มันน้อยนักเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้หรือว่ามันได้เรียนแต่มันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าเข้าใจเรื่องนี้มันก็ยังปฏิบัติไม่ได้นี่แหละขอให้สนใจกันที่ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตที่การเห็นปฏิจจสมุปบาทมันมีไม่ได้เมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นตถาคตนี่ทำไมเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ ข้อแรกที่สุดก็ต้องตอบว่าเพราะมันไม่ได้เรียนมันไม่มีโอกาสเรียนแล้วถ้าว่าบวชเรียนได้มีโอกาสเรียนมันก็ยังเรียนผิดยังสอนผิดเรียนผิดไม่ถูกเรื่องมันก็ไม่เห็นหนึ่งเหมือนกัน เพียงแต่เรียนนี่มันไม่เห็นมันเพียงแต่จำได้หรือเข้าใจถ้าจะเห็นมันต้องปฏิบัติให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวนี้มันปฏิบัติไม่ได้เพราะมันเรียนไม่ถูกต้องไม่ตรงตามที่เป็นจริงมีค่าเท่ากับไม่ได้เรียนเราต้องเรียนให้ถูกต้องเพียงพอแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องและเพียงพอไอ้ปฏิจจสมุปบาท ที่กล่าวไว้ว่าอย่างเพราะเหตุนั้นจึงมีอันนั้นเพราะอันนั้นจึงมีอันนั้นเพราะอันนั้นอันนั้นเป็นเพียงวิชาหรือหลักวิชาไอ้ที่การปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่ปฏิบัติอย่างนั้นมันมาปฏิบัติคือมีสติควบคุมอายตนะเมื่อเกิดวิญญาณเกิดผัสสะแล้วให้ปัญญาและสติมาทันท่วงทีทันเวลาสรุปสั้นๆว่าให้มีสติกับปัญญาหรือให้สติค้นเอาปัญญามาโดยเว็บเดียวให้มาทันในเวลาที่ผัสสะควบคุมผัสสะนั่นว่าอย่าให้มันเป็นผัสสะโง่มันก็ทำไม่ได้ซะอีกมันยากเกินไปแล้วบางคนก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจเอามาท่องไปท่องมาแล้วก็เป็นการปฏิบัตินี่มันน่าหัวไอ้นั่นมันส่วนวิชาจะท่องก็ท่องไปสิมันไม่เป็นการปฏิบัตินะการปฏิบัติคือว่าเอาสติกับปัญญามาให้ทันขณะที่มีผัสสะ ผัสสานี่เกิดจากของสามอย่างทำงานด้วยกันอาจจะหน้าภายในอันหน้าภายนอกและวิญญาณสติมาให้ทันสติกับปัญญามาให้ทันในขณะแห่งผัสสะก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับว่าไม่ทันในขณะที่ว่าตาถึงกับรูปและเกิดจากสู่วิญญาณนั่นมันยังเร็วเกินไปมันยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าว่ามาได้ก็ดีเหมือนกันแต่มันอาจจะดีมากเกินไปก็ได้คือว่าเมื่อตาเห็นรูปก็รู้ว่ามีสติรู้ว่าตาเท่านั้นหนอรูปเท่านั้นหนอท่านวิญญาณเกิดขึ้นเป็นการเห็นทางตาก็ว่าวิญญาณเท่านั้นหนอไม่มีอะไรอย่างนี้ก็คงจะดีมากแต่อาจจะมากเกินไปและปฏิบัติยากมากเกินไปเอาแต่เพียงว่าเมื่อมันเกิดการกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามแล้วมีสติปัญญาทันในขณะที่เกิดผัสสะ ทำไมจะมาทันต้องฝึกไว้คล่องแคล่วฝึกสติและปัญญาไว้อย่างคล่องแคล่วระบบปฏิบัติเช่นอานาปานสติถ้าครบทั้งชุดทั้ง16ขั้นนั้นถ้าฝึกดีจริงสมบูรณ์จริงแล้วจะเป็นผู้มีสติและปัญญาอย่างเพียงพออย่างคล่องแคล่วทันแก่เวลาเสมอมันต้องไปฝึกฝนให้มีสติให้มีปัญญาโดยระบบปฏิบัติแล้วพอมันเกิดเรื่องจริงๆก็ให้มันสติปัญญามาทันในขณะที่สำคัญที่สุดคือขณะแห่งผัสสะนี่ผัสสะมันก็ฉลาดเกิดเวทนาขึ้นก็เป็นเวทนาฉลาดคือให้ความรู้แก่จิตว่าเวทนานั้นคืออะไรสักว่าเวทนาเท่านั้นเนาะคืออะไรมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์ทั้งหลักทั้งปวงเราเห็นที่ตรงนี้คำว่าเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยตามันเป็นเรื่องนามธรรมต้องเห็นด้วยตาใจไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อถ้าเราเห็นข้างนอกแต่เรื่องข้างในต้องเห็นด้วยตาใจเขาเรียกว่าปัญญาจักษุบ้างธรรมะจักษุบ้างคือจักษุที่เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นธรรมะธรรมจักสุก็เห็นธรรมสิเมื่อเห็นธรรมก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตจะเห็นแต่ในหนังสือเรียนนี่มันไม่ใช่เห็นเมื่อในขณะปฏิบัติก็ยังไม่เรียกว่าเห็นต้องสำเร็จในการปฏิบัติ ควบคุมมันได้ทุกข์ไม่เกิดทุกข์มันดับเห็นอยู่ด้วยธรรมจักสุด้วยปัญญาจักสุอย่างนี้เรียกว่าเห็นนั่นจะปฏิจจบาทมาอ่านมาท่องมาอธิบายมาถกมาเถียงกันมันก็ไม่ชื่อว่าเห็นยิ่งมาถกกันในรูปแบบของปรัชญาแล้วจะยิ่งเพ้อเจ้อไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนไม่มีประโยชน์อะไรต้องเอามาปฏิบัติควบคุมปฏิจจสุบาทนี่ได้ฝ่ายเกิดก็ไม่เกิดก็มีแต่ฝ่ายดับแล้วก็เห็นด้วยปัญญาจักสุด้วยธรรมจักสุก็เห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระองค์พระองค์ชนิดนี้พระพุทธเจ้าชนิดนี้เท่านั้นที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวเราได้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมันก็เกิดดับอยู่ในกายในใจของเราอยู่แล้วในทุกสิ่งก็ได้มันมีกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแสดงอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่เอาเรื่องข้างนอกเอาเฉพาะเรื่องข้างในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปในภายในเกิดทุกข์เมื่อมีอวิชชาเป็นแม่บทไม่เกิดทุกข์ในเมื่อดับอวิชชาเสียได้นี่เห็นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ด้วยจิตใจคือรู้สึกด้วยจิตใจภาษาธรรมะตอนนี้ต้องมีคำบัญญัติว่าการเห็นคือการรู้สึกด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญานี่ธรรมจักสุปัญญาจักสุเห็นอยู่ไม่ใช่ตาเนื้อนี่เห็นอยู่ตาเนื้อนี่อาจจะหลับอยู่ก็ได้แม้ตาบอดคนตาบอดก็เห็นได้ถ้าเขาเข้าใจและเขาปฏิบัติควบคุมอายตนะอยู่นี่คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นที่ไหนก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็อยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องพูดกันอีกไม่ต้องถกเถียงกันอีกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่เพราะมันอยู่ข้างในแล้ว นี่พระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ข้างในอย่างนี้ถ้ามีพระพุทธเจ้าอย่างนี้อยู่ข้างในแล้วมือของคนนั้นจะไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามากินไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามาชูขึ้นท่วมหัวนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่เคยมีใครเอาแก้วเหล้ามาข้ามพระเศียรของท่านไม่มีใครเอาแก้วเหล้ามาชูเนื้อพระเศียรของท่านคอยเข้าใจกันอย่างนี้บ้างคนที่ยังเอาแก้วเหล้ามาใส่ปากอยู่อย่างนี้คนนั้นยังไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นธรรมะแม้แต่ในระดับต่ำๆตื้นๆเนี่ยคนชนิดนี้ไม่เห็นธรรมะแม้แต่ระดับต่ำๆตื้นๆไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีความเป็นอันธพาลชอบกินเหล้ามันก็กินเหล้ากินแล้วกินอีกแล้วก็ไปซื้อพระเครื่องมาแขวนคอได้หวังว่าจะให้รวยให้สวยให้มีอะไรต่างๆมันก็หมดความหมายพระเครื่องนั่นก็เป็นสักว่าพระเครื่องถ้ายิ่งเอามาดูถูกเอามารับการดูหมิ่นดูถูกโดยยกแก้วเหล้าข้ามไปข้ามมาด้วยมันก็ยิ่งไม่มีความหมายจะพุทธาพิเศษกันสักกี่ร้อยครั้งหรือจะซื้อมาตั้งหลายหมื่นบาทมันก็ไม่มีความหมายมันแยกกันเด็ดขาดแยกออกจากกันเสียเด็ดขาดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือธรรมะธรรมะคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอยู่แล้วข้างในเห็นธรรมะขนาดนี้แล้วจะโง่จะเขลาไม่ได้ท่านทำผิดอีกไม่โง่เขลาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปกินเหล้าจะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์จะมันมีไม่ได้นี่ใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังอาตมาอยากจะขอถามว่าใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องตอบไม่ใช่ถามให้ตอบถามให้ไปคิดดูว่ามีแล้วหรือยังมีพระเจ้าอย่างนี้กันแล้วหรือยังนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าจริง มีพระพุทธเจ้าจริงต้องจริงนะต้องชัดแจ้งแจ่มแจ้งปรากฏอยู่จริงๆนะจึงจะเรียกว่ามีทีนี้มันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างพอมีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ในใจอย่างนี้ตลอดเวลาสว่างสวายอยู่อย่างนี้พอจะไปกราบพระเครื่องหรือไปกราบพระพุทธรูปอิฐปูนอย่างไรมันก็ชักจะกระสับกระส่ายเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ข้างในและจะไปกราบวัตถุสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันกระสับกระส่ายท่านบางทีอาจจะลืมกราบพระพุทธรูปไปก็ได้หรือไปกราบไปแล้วมันรำคาญมันรู้สึกว่าเป็นการขบฏต่อพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็ไปถวายความสักการะเคารพทั้งหมดทั้งสิ้นแก่สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าวัตถุแทนของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระธาตุลงมาถึงพระพุทธรูปลงมาถึงพระเครื่องอะไรเหล่านี้มันเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าองค์จริงมีอยู่ข้างในจะรู้สึกอย่างไรเอาละปรองดองกันก็ได้ถ้าว่านี่เป็นสัญลักษณ์เห็นสัญลักษณ์ก็กราบเพื่อถึงองค์จริงนี่ปรองดองกันอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่มีเหตุผลเพราะว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าองค์จริงสัญลักษณ์มันก็ไม่มีความหมายเราไม่เคยได้ยินว่าพระอรหันต์กราบพระพุทธรูปแต่มันจะเป็นเพราะว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปถ้าว่าเป็นพระอรหันต์สมัยที่มีพระพุทธรูปก็คงไม่รู้คงจะมีปัญหาว่าไม่รู้จะกราบพระพุทธเจ้าทำไมไปกราบของแทนหรือของสมมติมันก็ขบฏต่อองค์จริงนะระวังให้ดีระวังกันให้ดีๆถ้าจะว่ากราบสัญลักษณ์ก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์เลยรีบนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ที่ไหนถ้ามีอยู่ข้างในเอาก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมันก็จะหัวเราะตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าองค์จริงมีอยู่ข้างในแล้วก็ไปกราบวัตถุอะไรก็ไม่รู้แทนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงการที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่มาคิดว่าถ้ายังจะต้องกราบพระพุทธรูปอยู่บ้างก็เพื่อเป็นตัวอย่างเป็นระเบียบคำสอนที่ดีแก่คนที่เขายังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเหมือนอย่างว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องถือวินัยกันอีกแต่พระอรหันต์ท่านก็ยังอุตส่าห์ปฏิบัติพระวินัยระวังให้เป็นตัวอย่างที่ดีต้องอาบัติข้าแล้วก็ไปแสดงอาบัติซึ่งไม่มีความหมายอะไรกับพระอรหันต์นั่นเลยแต่ท่านก็ทำไปทนทำไปเพื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าว่าจะต้องกราบต้องอะไรกันก็จะต้องตีความหมายกันอย่างนี้ไว้เป็นตัวอย่างที่ดี อย่าถือว่าเท่านั้นพอแล้วแล้วก็หยุดเสียไม่พยายามทำให้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเกิดขึ้นในภายในคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นการเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระองค์จริงแล้วมันมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ฝ่ายเกิดก็ต้องฝ่ายดับคือฝ่ายที่มีสติปัญญาควบคุมผัสสะไว้ได้มีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีให้เห็นอยู่ข้างในตลอดเวลาก็เห็นก็รู้สึกเถอะอ้าวทีนี้ก็จะพูดกันให้ละเอียดสักหน่อยว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ข้างในเราในใจของเราเรียกว่าที่เนื้อที่ตัวของเราท่านจะต้องกระทำให้ครบเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นก็คือให้มีการประสูติการตรัสรู้และการนิพพานสามประการนี้อยู่ในตัวของท่าน คือพระสูตรแห่งพระพุทธเจ้าก็คือให้เกิดจิตดวงใหม่หรือให้ภาวะแห่งจิตดวงใหม่ที่เห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทให้จิตชนิดนี้ภาวะจิตชนิดเกิดขึ้นในจิตในใจในสันดานในใจนี่เรียกว่าพระสูตรการเห็นแจ้งแห่งนั้นมันเป็นการตรัสรู้ถ้าจะรู้แจ้งอย่างนี้อวิชชาดับไปกิเลสดับไปเป็นนิโรธแล้วความเย็นเกิดขึ้นมาแทนเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนี่คือการปรินิพพานพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้ปรินิพพานอยู่ในหัวใจของเราซึ่งเราทำให้มีขึ้นมาได้ครบทั้งสามสถานการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานมีอยู่ในหัวใจของเราจริงๆที่ว่าจะติดต่อกันไปตลอดเวลาก็ยิ่งดีแต่ถ้ามาอย่างนั้นแม้เป็นคราวๆก็ยิ่งดีก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้พระเจ้าเกิดประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขึ้นมาทันแก่เวลาก็ยังคุ้มครองได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาบางเวลาเพราะเราทำให้เกิดขึ้นบางเวลาอย่างนี้ก็ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่ามากมากทีเดียวแต่ถ้าทำให้ตลอดเวลาไม่เกิดดับเนี่ยอย่างนี้ก็ดีที่สุดจึงอยู่ด้วยสติสมบูรณ์อย่างยิ่งปัญญาเพียงพอสำหรับจะควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่ถูกต้องซึ่งกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทยวานเกิดขึ้นไม่ได้นี่เกิดขึ้นมาก็เพียงแต่ตั้งต้นเป็นผัสสะแล้วก็หยุดดับไปเสียเนี่ยมันไปดับที่ตรงกลางก็ได้ไอ้ที่จะไม่ให้เกิดเลยนี่มันยากกว่าเพราะว่าตามันก็เห็นรูปก็เกิดจากสุวิญญาณแต่ถ้าเก่งจริงมันก็ทำได้ตาก็สักว่าตารูปก็สักว่ารูปวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณไม่ปรุงแต่งกันเป็นในปฏิจจสมุปบาทนี่จะมีสติและปัญญาไวและมากพอถึงเพียงนี้ได้หรือไม่ก็ไปคิดดูถ้าทำได้ก็วิเศษแล้วควบคุมให้เป็นไปตลอดเวลามันก็สูงสุดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเราก็ทั้งกลายเป็นเรากลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียนี่เดี๋ยวไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดเห็นว่ามันจะดีเกินไปมันจะจ้วงจับพระพุทธเจ้าที่จริงอย่ากลัวดีกว่าอย่าตั้งกลัวอย่างนั้นเลยขอให้มันมีอย่างนั้นเถอะมีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเราตลอดเวลาจนดูเหมือนว่าเราก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปเสียแล้วนี่ก็ไม่ได้ดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอะไรมากมายถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นอนุพุทธเจ้าอยู่แล้วเราต้องฟังคำสั่งสอนของพระองค์รับเอามาปฏิบัติเราหาได้เป็นพระพุทธเจ้าเทียมพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยังเป็นพระพุทธเจ้าที่เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดตามคลอดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะเหมือนกันคือว่ารู้ถึงที่สุดดับกิเลสนั้นเย็นเป็นนิพพานนี่จะเหมือนกันฉะนั้นก็ให้มองเห็นว่าที่เราจะให้มีพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานอยู่ในเรานี่เป็นสิ่งที่ทำได้นะ ถ้าตัดจะว่าไม่เชื่อไม่สนใจก็ตามใจแต่ถ้าจะลองใคร่ครวญดูมันก็พอจะเห็นได้ไม่เหลือวิสัยในข้อนี้ที่จะทำให้จิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นแปลกจากจิตดวงเก่าๆคือจิตโง่ๆให้จิตดวงใหม่มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของธรรมะแล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้คือกิเลสมันดับโดยนิโรธธาตุซึ่งประจำอยู่ในแสงสว่างแห่งปัญญา เมื่อไอ้กิเลสคือความร้อนดับไอ้ปรินิพพานหรือนิพพานคือความเย็นก็ปรากฏตัวออกมา พระนิพพานก็ปรากฏอยู่เราจึงมีทั้งประสูติทั้งตรัสรู้และทั้งนิพพานอยู่ในตัวเราจะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราโดยแท้จริงตลอดเวลาก็ได้นี่จะว่าเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ได้ ในคำว่าเราในที่นี้อย่าเข้าใจไปว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเรายึดถืออะไรเราสมมุติเรียกเองกายใจหรือนามรูปถึงขนาดนี้สมมุติเรียกว่าเราต่อไปตามเดิมเมื่อโง่ก็คือเราเมื่อตรัสรู้ฉลาดแล้วก็คือเราเรียกเราโดยสมมติแต่โดยแท้จริงในภายในมันย่อมเห็นเองว่าไม่ได้มีเราเพราะมันตรัสรู้ธรรมะถึงที่สุดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีตัวเราแต่มันก็ยังคงเหลือจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตที่มันยังไม่ดับนั้นจิตดวงใหม่นี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าการประสูติจิตดวงใหม่นี้ประกอบอยู่ในปัญญาเรียกว่าตรัสรู้จิตดวงใหม่นี้สัมผัสความเย็นเพราะความหมดไปแห่งกิเลสเรียกว่ามันนิพพานคือมันเย็นแต่ไม่ใช่ตายไม่ใช่ร่างกายตายขอเตือนไว้แล้วเตือนไว้เล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้อย่าพูดไปตามภาษาเด็กๆ เด็กๆเขาได้รับการสอนทางหนังสือในโรงเรียนว่าพระพุทธเจ้าตายนั้นเขาเรียกว่านิพพานช่างตายเขาเรียกว่าล้มพระเจ้าแผ่นดินตายเขาเรียกว่าสวรรคตอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าตายเขาเรียกว่านิพพาน นิพพานจึงมีความหมายเป็นความตายต่อมาเด็กๆ ก็ได้รับคำบอกเล่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วเด็กๆ ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าตายได้ตายเป็นแหละตายแล้วอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นตายไม่ได้ไอ้ที่มันดับได้ก็เรื่องสังขารทั้งนั้นแหละเกิดได้กับสังขารดับได้กับสังขารพระพุทธเจ้าแท้จริงคือธรรมตัวธรรมที่ไม่รู้จักตายยิ่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันไม่ตายหรอกไม่รู้จักตายแล้วมันไม่รู้จักเกิดด้วยไม่รู้มันมาได้อย่างไรคำนี้อธิบายยากแล้วไม่ต้องอธิบายดีกว่า ว่าสัจธรรมทั้งหลายที่เป็นกฎมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันเกิดได้มันก็ดับได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีการดับเลยมันก็ต้องไม่มีการเกิดแล้วมันโผล่ขึ้นมาอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรยกไว้เป็นของที่ไม่ต้องอธิบายเหมือนกับพระเจ้าทั้งหลายที่พวกที่ถือพระเจ้าเขาจะไม่ตอบคำตอบว่าใครสร้างพระเจ้าเขาไม่ต้องตอบหรอกพระเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างไรเขาก็ไม่ต้องตอบสัจธรรมหรือพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎนี้ก็เหมือนกันไม่มีการสร้างไม่มีการเกิดแต่มีอยู่ตลอดเวลากฎแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเกิดโดยไม่ต้องดับใครเห็นข้าวชื่อว่าเห็นธรรมใครเห็นธรรมชนิดนี้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าต้องไม่เกิดต้องไม่ดับต้องไม่ตายต้องไม่อะไรหมดต้องเป็นนิรันดร ด้วยเหมือนกันเรามีพระพุทธเจ้าชนิดนี้กันจะดีไหมก็ฝากไว้ไปคิดดูถ้าดีเอาต้องการแล้วก็มาสนใจเรื่องที่ว่า ทำอย่างไรมันจึงจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้อยู่กันเนื้อกับตัวต้องใช้ศิลปะแน่นอนเพราะว่าการทำนี่งดงามเหลือประมาณการกระทำนี่มีประโยชน์เหลือประมาณการกระทำนี่ฝีมือละเอียดทุกขุมประณีตเหลือประมาณเนี่ยศิลปะก็คือปฏิบัติธรรมะอย่างมีศิลปะก็จะเข้าถึงตัวธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงเราตีความกันอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดมีธรรมหรอผู้นั้นต้องมีเราเลยผู้ใดมีเราผู้นั้นต้องมีธรรมผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีเราเมื่อพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้นั่นก็มีธรรมมีธรรมก็คือมีพระพุทธเจ้า นั้นเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ได้โดยแท้จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราคือในใจของเรา นี่เราต้องเตรียมปฏิบัติให้เนื้อตัวของเราเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าปฏิบัติกายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เนื้อตัวเราก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาประทับอยู่ ขอให้ใช้ศิลปะแห่งการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่จะเป็นวิธีลัดอย่างใดซึ่งให้มันเกิดอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ทั้งนั้น ปฏิบัติอานาปานสติอย่างเดียวให้เต็มที่ให้สมบูรณ์จะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาได้อธิบายแยกแยะเห็นชัดแล้วว่าส่วนไหนเป็นศีลส่วนไหนเป็นสมาธิส่วนไหนเป็นปัญญาส่วนไหนเป็นมรรคผลนิพพานในอานาปานสติ16ขั้น16ประการนั้นไปดูได้ไปเปิดดูได้แล้วก็ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งแล้วก็ปฏิบัติให้ซึมซาบด้วยใจด้วยธรรมจักสุด้วยปัญญาจักสุก็สำเร็จประโยชน์ในการที่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของเราแล้วอย่าลืมว่าปฏิบัติสมาธิสมาธิปัญญาก็ดีปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ก็ดีปฏิบัติอานาปานสติทั้ง16ขั้นนั่นก็ดีมันมีความหมายแห่งศิลปะเหลือประมาณยิ่งกว่าประมาณคือมันงดงามอย่างยิ่งมีประโยชน์สูงสุดแล้วละเอียดประณีตสุขุมอย่างยิ่งในการปฏิบัติ เอาละเป็นอันว่าพระพุทธเจ้านั่นไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารอย่างพระพุทธภาษิตตรัสไว้เองอย่าเรียกฉันว่าคนทัพยักษ์มารเทพพรหมกันเลยมนุษย์เลยไม่เรียกแต่จงเรียกฉันว่าพุทธะเถิดนี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เห็นพุทธะคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทจิตใจที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมะนั่นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเสมอจะของใครก็ตามนะของพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะนั่นก็ตามของพระสาวกก็ตามของใครก็ตามถ้าเห็นสัจธรรมธรรมสัจจะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาจักขุด้วยธรรมจักขุแล้วก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะมีอยู่ในเราก็คือเห็นพระพุทธเจ้าในเรา มันจะทำให้พระเจ้าเกิดขึ้นในเราได้โดยลักษณะแห่งอุปปาติกะนี่ช่วยกันจำไว้ด้วยว่าเขามีความหมายสำหรับคำว่าโอปปาติกะกันอย่างอื่นนะอาตมาไม่มีอย่างนั้นนะอาตมามีอย่างที่กำลังพูดนะ คือข้อความมันมีว่าโอปปาติกะนั่นนะคือการเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มที่คือโตเต็มที่เลยไม่ต้องผ่านพ่อผ่านแม่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่เกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเลยทันทีทันควันเลยแล้วก็จะต้องไม่เป็นหญิงเป็นชายด้วยไม่เป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยเกิดยังไงลองคิดดูไม่เกิดจากพ่อแม่เกิดพลุ้งขึ้นมาโตเต็มที่ไม่ต้องเป็นหญิงเป็นชายอะไรเกิดอะไรเกิดยังไงเขาอธิบายก็สับชนิดหนึ่งกายทิพย์กายทิพย์อะไรก็เรื่องมากไม่อยากฟังไม่อยากจำแต่อยากจะพูดว่าจิตที่มันเปลี่ยนไปสู่สภาวะอย่างอื่นนั่นนะคือมันการเกิดใหม่ไปเป็นอีกสภาพหนึ่งอย่างจิตบุตรชนเปลี่ยนไปเป็นจิตพระพุทธเจ้านี่มันเป็นการเกิดที่ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วค่อยโตขึ้นแล้วก็พลุ้งขึ้นมาเต็มที่เต็มตัวไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้ได้พูดหรือว่าได้ยินกันต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นไม่ใช่คนท่านห้ามไว้แล้วว่าอย่าเรียกฉันว่ามนุษย์เทพมารพรหมคนทัพอะไร ให้ได้เขียนว่าพุทธะนั่นแล้วพุทธะนั้นไม่หญิงไม่ชายอ่ะแล้วพุทธะนั้นยังไม่ใช่คนซะอีกคือเป็นพุทธะไม่ใช่มันมีความเกิดอย่างที่เป็นพุทธะในการตรัสรู้คลุ้งขึ้นมาจากจิตสภาพอย่างนี้สู่จิตสภาพอย่างโน้นนั้นร่างกายก็ไม่ใช่พุทธะนั้นร่างกายตายก็ตายไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าตายพระเจ้ายังอยู่เสมอคือธรรมะนั้นยังอยู่เสมอนี่พระอรหันต์ก็เหมือนกันพระอรหันต์นั้นไม่มีหญิงไม่มีชายนะที่เรียกพระเถรีพระเถระนั้นมันสมมติข้างนอกสมมติข้างนอกแต่ตัวพระอรหันต์แท้ๆไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายและไม่เป็นมนุษย์ด้วยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏที่จิตอย่างหนึ่งอย่างนี้อาตมาเรียกว่าการเกิดโดยโอปปาติกะโดยวิธีโอปปาติกะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอรหันต์ถ้าชนิดเลวๆก็เกิดเป็นอันธพาลเมื่อคนนั้นมันมีความคิดอย่างโจรมันก็เกิดเป็นโจรในขณะจิตนั้นเต็มที่เลยมันความคิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในขณะจิตนะเต็มที่เลยอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะเหมือนกันคือเกิดโดยจิตโดยไม่ต้องมีพ่อแม่โดยไม่ต้องเป็นเด็กก่อนถ้าโดยที่ไม่ต้องเป็นหญิงเป็นชายอะไรที่ไหนมันอยู่เนื้อบัญญัติหรือว่าเนื้อความจำเป็นที่จะมีภาวะหญิงภาวะชายแต่เราก็ต้องน่าเห็นใจแล้วตั้งแต่เด็กๆเราได้รับการเรียนพุทธประวัติมาพระเจ้าเกิดออกมาเป็นเด็กชายเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานแล้วไปบวชแล้วเป็นพระมหาสมุทรเจ้ามันเป็นชายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราก็รู้ว่าท่านเป็นคนแล้วก็เป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรไปตามที่พระสมมติบัญญัติเรียกกันในสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงท่านปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นเรียกฉันว่าพุทธะคือจิตที่ตรัสรู้สว่างสวยดับเย็นนี่เป็นพุทธะเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วไม่ต้องไปเป็นห่วงเสียเวลามุ่งหมายแต่จะเป็นจิตที่มันสว่างสวยแจ่มแจ้งเหมือนกับแสงสว่างลุกขึ้นมากำจัดความมืดให้หมดไปหรือว่ามันดับความร้อนได้ความร้อนดับไปก็เย็นเป็นนิพพานนี่คือการทำให้มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของเราจนกระทั่งพูดได้โดยไม่ต้องกลัวผิดนะว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าซะเองเพราะเราสมมติเอาจิตดวงนั้นเป็นเราจิตที่มันเปลี่ยนเป็นจิตที่รู้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นจิตรู้แล้วก็ดับกิเลสแล้วก็เย็นเป็นนิพพานจิตนั่นมันเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาจิตนั่นเป็นเราเราก็มีสิทธิที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยลักษณะอย่างนี้คิดดูศิลปะหรือไม่ศิลปะมันยากง่ายขี้มากน้อยแล้วมีประโยชน์กี่มากน้อยแล้วมันงดงามหรือไม่ถ้ามันงดงามที่สุดมีประโยชน์ที่สุดประณีตละเอียดสุขุมที่สุดมันก็จัดเป็นศิลปะได้คือการกระทำอย่างนี้เป็นศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดเวลาจะแขวนพระเครื่องหรือไม่แขวนพระเครื่องไม่เป็นประมาณจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปหรือไม่ก็ไม่เป็นประมาณเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ในเราเราได้เป็นอันว่าอาตมาได้พูดถึงศิลปะที่เป็นชั้นปรมัตถะให้ท่านทั้งหลายฟังอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่8ในวันนี้ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวจนกลายเป็นตัวเราไปเสียเองซึ่งเป็นการบรรยายที่พอสมควรแก่เวลาแล้วและสมควรกับการมาที่วันนี้รู้สึกอ่อนเพลียมากขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย ท่านได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ตั้งหน้าปฏิบัติธรรมต่อไปในบัดนี้